Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 7 minuta. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Verovali ili ne, 29. jul, polako ali sigurno, došli smo do poslednjeg ponedeljka u ovom mesecu. To bi značilo da smo negde na pola leta. A u naredne dva sata nekoliko zanimljivih priča i dosta muzike, pravo letnje izdanje emisije. Kako aktuelna aplikacija FaceApp i ostale popularne aplikacije i društvene mreže mogu da koriste naše podatke, fotografije i kontakte? Koliko smo svesni mogućih posljedica pri instaliranju određenih aplikacija i na koji način zaštititi svoju privatnost? To su pitanja za našeg gosta, IT novinara Vojislava Gašića. U rubrici Svetski putnik naš sportski komentator Vlade Radičević govori o mestima i delovima sveta koje je zahvaljujući poslu posjetio. Kakav utisak su ostavila na njega, gde bi se rado vratio, kuda bi voleo da putuje u narednom periodu. Najavljujemo i aktivnosti tokom predstojeće Svetske nedelje dojenja i govorimo o izazovima koji su na tom planu pred budućim i novim mamama. Naša gošća Aleksandra Bogdanović, organizatorka festivala dojenja. I u stalnoj rubrici, negde pred kraj današnje šetnje, dakle oko pola 12, rubrika Sport više od igre, Snežana Pantović danas razgovara sa srpskim kajakašima koji su osvojili čak pet medalja na šampionatu Evrope za mlađe seniore do 23 godine. Sa mnom i sa vama danas i ton majstor Žarko Bovan i producent Ljubinka Dobrilović.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi. Ci sei te, forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provo.
Časova i 14 minuta, ovo je Radio Beograd 1, trenutno sad ću vam reći najnovije podatke, u Beogradu 24 stepena, u Novom Sadu 25, a u Nišu 23, kažu danas ne toliko toplo, ali bit će kiše i grmljavine u određenim delovima Srbije. Mi danas govorimo o aplikacijama i društvenim mrežama, pre svega povodom vrlo popularne aplikacije ovih dana, Face App, i tim povodom Vojislav Gašić, zamenik glavnog urednika PC Presa je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što ste ovde. Dakle, poslednjih dana, možda i nedelja, izuzetno popularna, kao što sam rekla, Face App, dakle aplikacija koja je napravila pravu pomamu, mnogi su instalirali da vide kako će izgledati kada ostare, kakav će im biti lik i tako dalje, i svi su počeli da se igraju, a nekako su prevideli ili su možda svesno ušli u to da ta aplikacija vuče to da može da uzme naše podatke, da uzme naše kontakte i sve ostalo, čak negde stoji, a vi ćete onda objasniti koliko je to tačno i na koji način je to moguće, ako je moguće, da čak i ako na telefonu imamo zabranu, dakle i ne dozvoljavamo nekim aplikacijama da nam uzmu kontakte, da ova aplikacija sve to ignoriše i da može ući i da na kraju, čak recimo, sad banalan primer, naša slika može završiti na nekoj reklami, zahvaljujući tome što smo nerazmišljajući instalirali tu aplikaciju.
Pa evo, ja bih, ako smem da počnem sa malim podsjećanjem na tvorca te aplikacije, radi se o Rusu Jaroslavu Gončarovu. koji je negde 2000-te otišao i 10 godina radio u Microsoftu baš u odeljenju za mobilne aplikacije. Zatim se vratio u Rusiju i osnovao SPB software kompaniju koja je radila onako prilično kompleksne zadatke za ruski Yandex. Slušalci koji ne znaju ili su manje upoznati, to je neki ekvivalent ruski otprilike Google, radi se o pretraživaču i još mnogo čemu, ostalom ni Google nije samo pretraživač. Ali je ubrzo, zahvaljujući rezultatima naravno Jaroslavovog tima, tu kompaniju Yandex i preuzeo. Priča se da je to bilo za nekih 38 miliona dolara. Jaroslavu je to dalo taj neki početni kapital da pokrene ove popularne startupe, sad su to izuzetno popularne stvari. On je pokrenuo firmu Wireless Lab, bavio se nekim stvarima oko razvoja i deljenja bežičnih mreža u nekim većim sistemima tipa hotela, odmarališta, kongresnih centara i tako. Međutim, 2014. je objavio svoj prvi proizvod, zapravo tu aplikaciju FaceApp, koja je doživjela drugu mladost. Inače, ona je bila popularna i tokom te 2-3 godine, priča se o nekih 50-ak hiljada dolara godišnjeg prihoda koje je imala, i u početku je imala zadatak da vas prosto malo ulepša ili promeni. Znate, to je, svi znamo da se kroz Photoshop ove moderne zvezde dorađuju kad treba da se objave slike i u novinama i na Instagramima i na svim društvenim mrežama. Međutim, ova aplikacija je dozvoljavala da vi svoju sliku pošaljete, pa vam ispegla bore, pa vam malkice poveća oči, tek toliko da lepše izgledate, pa vam malo napući usne, pa možete da probate razne frizure, razne dužine kose, razne boje kose, možete da probate brkove, bradu i tako dalje. Međutim, Jaroslav je naravno i dalje radio na tom projektu i evo sad je upravo taj hit. Su najnovije mogućnosti FaceApp aplikacije, gde možete da saznate kako ste možda izgledali dok ste bili mladi, a slike ste pogubili, ili kako ćete izgledati za nekih, ne znam, 20 ili 30 godina ili 10, kako ko izabere. E sad, šta tu
može da bude problem?
Šta tu može da bude problem? Ono što ja mogu ovako da ohrabrim slušalce je da problema u stvari nema. Zapravo sve aplikacije prate veliki broj podataka o nama, imaju pristup gotovo svemu što je u vašem telefonu i vi to dozvoljavate onog momenta kad instalirate ili kad prvi put pokrenete aplikaciju. U jednom intervju...
Iako, na primjer, kada nas pita na početku, izvinite što vas prekidam, da li dozvoljavate da aplikacija uđe u vaše kontakte, fotogaleriju, vi kažete ne.
Pa vi možete da kažete ne, ali u najmanju ruku će ta aplikacija imati značajno smanjenu upotrebljivost. Znači, ono zbog čega ste je skinuli, zapravo i ono što želite da pogledate i zašto želite da je upotrebljavate, prosto neće biti moguće. Ako ne dozvolite pristup vašim slikama, nećete moći ni da pošaljete svoju sliku za koju želite da vidite kako biste mogli izgledati za 10 godina. Ja podlačim to što je Jaroslav izjavio u tom intervju, da je on zapravo i nije očekivao takav uspjeh uopšte. I da je on jednostavno prepisao te uslove korišćenja od Instagrama. Ako se niko nije bunio za Instagram, računao je da se neće buniti ni za njega, on je jednostavno to prepisao, bar tako on tvrdi. Da li aplikacija preuzima dodatne podatke? Da, sve aplikacije preuzimaju dodatne podatke. Da li preuzima baš vaše podatke i da li ste vi meta interesa, to je sad diskutabilno. Znači, neko je paranoičan, Pa krije sve što može da sakrije o sebi. Neko je hipohondar, pa se stalno raspituje za neke bolesti, pa kako za koju sazna od nje i odboluje, makar mentalno, ako ništa drugo. Ljudi su razni i naravno ne treba sve podatke govoriti svakome, kao što na ulici ne idete od čoveka do čoveka i pričate mu o tome šta ste doručkovali, koliko imate dece, u kojim su oni školama, gde vi radite i tako dalje. Međutim, svi ti podaci se skupljaju, to je evidentno, i to ne radi samo FaceApp, to radi i Facebook, i Instagram, i Twitter, i sve društvene mreže, i operativni sistemi koje mi
to
koristimo.
To zapravo radi čitav internet, vi pogledate jednu destinaciju, na primjer, na koju ćete letovanje.
Šta je cilj toga? Ajde sad da malo ljude razuverimo, neće niko da vam otima identitet. Znači, identitet vam neće oteti Facebook, niti Twitter, niti Instagram. Može da se nađe neko zlonameran ko ima želju da vam preotme identitet, ali to nije svakako neko iz velikih kompanija, niti je njima to u interesu, niti one to žele. One zapravo žele da njihov servis i njihove reklame budu što gledanije i da vam prodaju što više dobara da bi se oglašivači ponovo oglašavali kod njih. Naravno, prati se i šta ste doručkovali i koji je period mirovanja vašeg telefona, pretpostavka kad spavate, kad ne gledate u telefon, kad gledate u telefon, kada najčešće kupuju preko interneta oni koji ustaju rano, a kada najčešće kupuju oni koji ležu kasno. Šta kupuju, koje su to target grupe.
I onda odjednom iskaču reklame zato što smo pogledali.
Pa ako, mislim, sigurno ste primetili, ako volite slatke i smešne kuće i mace, na Facebooku će vam svakako se povećati broj takvih objava u vašem timeline-u. Ili bilo što drugo da gledate, verovatno će vam iskočiti vrlo brzo reklama za to, to smo sigurno svi primetili, nismo mogli da ne primetimo. Tako da su to neki parametri, znači svaka od tih naših osobina se u stvari ne pripisuje konkretnom identitetu, nego se od nje pravi takozvani vektor ponašanja i u skladu sa tim svim tim vektorima ponašanja i kojoj starosnoj grupi pripadamo i kog smo pola i gde radimo, koje je naše nivo obrazovanja. Svi ti detalji imaju te neke svoje vektore koji se zatim uklapaju u te grupe gde se plasiraju određeni proizvodi, usluge, reklame, prilagođavaju se postovi, naravno, prilagođava se ono što vidite vašim u stvari interesovanjima. To jest, oni nama podilaze, kratko rečeno, a sve to u cilju ostvarivanja nekog dodatnog ekonomskog interesa, znači ništa drugo ne stoji iza toga. Samo još malo para.
Nema nikakve zavere, to hoćete da kažete. E sad, u vezi sa tim, i onda evo razjasnili smo onda što se tiče te aplikacije, u vezi sa tim jeste ta priča o zaštiti privatnosti, pa i intelektualne svojine na internetu, i bilo je dosta reči o tome i posljednju godinu dana, i novi zakon koji je pooštren na području čitave Evropske unije, i onda odjednom sad kada otvaramo naročito strane sajtove, već više mislim da ne može ni jedan da se desi da otvorimo, a da nam ne izađe ono da prihvatamo takozvane cookies, jeli, ili
da,
kolačiće.
Moramo
ako ih ne prihvatamo, negde će nam dozvoliti da prelistamo tu stranu koju smo otvorili, uglavnom neće. Pitaju nas slušalci šta je savjet, kako se tu ponašati, ima li tu nekih opasnosti, na što bi trebalo da obratimo pažnju?
Ne postoje generalna preporuka, znači zaista je negde bolje zaobići skladištenje tih kolačića, koji često sajtovi postavljaju tako da mogu da komuniciraju jedni s drugima i da se zapravo te naše navike koje oni špioniraju prenose s jednog sajta na drugi ili sa društvene mreže, ili, tako da u tome ne vidim neko veliko zlo. E sad, ako baš ne želite negde da ostavite svoje podatke, a za to može postojati neki razlog, recimo zaintrigirao vas je neki naslov s kojim se vi duboko ne slažete, ili neki tekst, objava na internetu, I vi u stvari ne želite da ostavite tu svoj trag. Jer ne želite više takvog sadržaja. Moja preporuka je da ne idete na silu na taj sajt. Svaki od ovih internet pregledača, od brauzera, počevši od Chroma preko Edge-a i do Firefoxa i raznih drugih, ima neku vrstu inkognito moda. Znači, otvara se brauzer koji je praktično čist, kao da ste ga prvi put u životu otvorili. Tu možete da dozvolite ostavljanje kukija koji će biti tu samo privremeno, naime kad se ugasi taj ekran sa inkognito modom, sa privatnim modom, brišu se svi podaci te sesije, uključujući i keširane strane, uključujući kukije, uključujući sve ostalo. Znači, ako baš želite da gledate nešto što inače ne gledate ili ne želite da znate da neko zna da ste gledali, koristite taj inkognito mod. Sad postoji i tu jedna ograda, naime većina pretraživača i većina provajdera, internet provajdera će zapravo znati da ste vi to gledali, ali će se ponašati pristojno i neće to uzeti u obzir. Na primjer, prilikom vaših budućih pretraga ili prilikom formiranja slike o vašim interesovanjima. Znači, koristite slobodno taj inkognito mod. Ono što ne valja i ono što su nas naime naterali sami mobilni telefoni je da ćete vrlo teško proizvesti taj inkognito mod na telefonu. Telefon je duboko personalizovana stvar i vi aplikacije stalno razmenjuju te podatke i kukije, i ne samo aplikacije, nego i serveri koji u stvari podacima hrane vaše aplikacije ili od aplikacije preuzimaju vaše podatke. Imaju i brauzeri klasični, znači ako izađete iz aplikacije i neki podatak, neku stranu, neku objavu želite da pogledate, možete pogledati u brauzeru. Opet možete aktivirati inkognito mod, ali generalno gledano inkognito mod za aplikacije ne postoji. Vi ste ta persona koja jeste, i to su nam doneli zapravo mobilni telefoni koji ne samo da imaju mnogo manje mogućnosti i da formirate lažni identitet i da se predstavite inkognito, to jest da se ne predstavite inkognito ili anonimno, ajde budimo iskreni, beleže mnogo više podataka o nama. Jer uz pomoć mobilnog telefona ti serveri znaju i gde se krećemo i maltene šta radimo i u koju smo prodavnicu ušli, iz koje smo izašli i tako dalje. Koliko je kad platio parking i tako.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograd 1 i što ste nam evo razjasnili neke stvari. Dakle, internet ima sve svoje prednosti, samo pametno i bez nekih velikih teorija.
Pa u svakom slučaju, znanje nikada ne škodi. Informišite se o nečemu i onda nakon toga donesite odluku. Ono klasično bockanje i neznanje kojim ćete putem zapravo otići je najgora stvar koju možete da uradite.
Hvala vam još jednom. Vojislav Gašić, zamjenik glavnog urednika PC Presa, bio je sa nama 10 časova i 29 minuta, Radio Beograd 1.
Peace. says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. Prodaj. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Little.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Svetski putnik.
Neko je svetski putnik zato što voli to da bude, neko želi, mislim da bismo svi volili na neki način da budemo svetski putnici i da posećujemo ta neka daleka mesta zemlje, da upoznajemo neke druge ljude i različite kulture i običaje, pa sad koliko je ko u mogućnosti, ali ima i onih koji putuju zahvaljujući svome poslu. To naravno ne znači da mogu da uživaju kao mi koji otputujemo na odmor i imamo vremena zaista za razgledanje i za uživanje u punom smislu, ali zahvaljujući poslu ipak stižu u neke kraje u koje mi ne bismo stigli, pa onda uz rad koliko stignu da vide, to je sad pitanje i o tome danas razgovaramo, dakle gde je sve bio, kude je putovao, kude bi voleo da ide i koliko uspeva pored posla zaista da vidi i da sazna o tim mestima u kojima je bio. Moj kolega, sportski komentator Radio Beograda 1, Vlade Radičević. Zdravo, Vlade, hvala ti.
Zdravo, zdravo.
Hvala ti, pošto nisi ni na kakvom putu, eto tebe danas u studiju.
Bilo je dosta sportskih događaja ovog leta, ali ja sam sve vreme u Beogradu ovog leta.
Ali se sigurno spremaš za neka druga putovanja i, kao što sam rekla, dakle, posao sportskog komentatora podrazumeva i mnogobrojna putovanja i po zemlji i po inostranstvu.
Događaji se održavaju van zemlje, najveća takmičenja, evropska, svetska prvenstva, olimpijske igre i zahvaljujući našoj kući Radio Beograd je u prilici da prati tako velika takmičenja i reporteri iz naše sportske redakcije putuju, uz naše su sportiste, vidi se ponešto od onoga što je zanimljivo, što karakteriše svaku zemlju u kojoj smo, ali kao što kažu sportisti, jedva čekamo da odemo u penziju pa da posetimo ona mesta gde smo bili na takmičenjima.
Jer i da sve to lepo vidite onda, jel?
Jer osim aerodroma i hotela gotovo da ne vide ništa, a onda kad odu u sportsku penziju da se ponovo vrate u te gradove i u te zemlje i da na tenane obiđu sve ono što je trebalo dok su imali tu uspešnu sportsku karijeru.
Kuda si ti sve putovao ili šta ti je negde ostalo u sećanju, dakle u ono malo vremena koliko imaš uz posao da nešto na brzinu vidiš?
Bilo je zaista lepih putovanja, neobičnih kultura i država, ali ono što je ostavilo sigurno najupečatljiviji utisak na mene, to je svetska destinacija možda broj 1, Rio de Janeiro, gde su pre 3 godine održane olimpijske igre. Ne može a da se ne pomene taj fantastični, čudesni grad, sinonim za Brazil i uopšte za Južnu Ameriku, ili recimo Tokio, koji je bio organizator svetskog prvenstva u košarci 2006. godine, pa zatim Moskva. Eto, to su gradovi koje bih ja izdvojio. Moskva možda najsvežija u mom sećanju, jer je prošle godine u Rusiji održano fantastično svjetsko prvenstvo u fudbalu i uopšte Rusiji i gradovi Rusije pokazali su se kao sjajni domaćini, na najviši mogući način organizovali su to takmičenje, a Rusija kao jedna ogromna država ima šta da ponudi i ima šta da se vidi u toj zemlji.
Kažu da je Moskva toliko izgrađena da je zaista ogromna, da su velike gužve, da ti treba nekoliko sati da pređeš sa tačke A do tačke B da bi stigao.
Jeste, ono što olakšava posao turistima, to je svakako fantastični metro koji preveze ogroman broj putnika i kažu da je možda moskovski metro najorganizovaniji na svetu, najprecizniji, da ne morate na bilo kojoj liniji da čekate duže od 90 sekundi, odmah se pojavi voz i vi možete da krenete dalje. Moskva je grad ogromnih razmera, ima taj stari istorijski deo koji svi turisti najčešće posećuju, ali postoji i nova Moskva izgrađena kao recimo London sa modernim zdanjima, visokim zgradama, poslovnim kompleksima i sve to treba obići, ali za Moskvu vam treba najmanje 7 dana da biste sve to uspeli da obiđete uz muzeje, crkve, istorijske spomenike i sve ostalo što ona nudi. Toliko vam je najmanje vremena potrebno da upoznate Moskvu na najbolji mogući način. Moskva je značajno udaljenija od ostalih velelepnih gradova i prestonica Evrope, koje se nekako lagano mogu obići u nekoliko dana odjednom, ali i užitak koji put u Moskvu pruža je razlog zašto i treba obići ovaj grad. Pre svega, moskovski Kremlj je fascinantan. Kremlj je upravo naziv za centralni deo ruskih srednjovekovnih tvrđava. To je najutvrđeniji i najzaštićeniji deo tvrđave koji je bio sedište vlasti kroz vekove i dugu rusku tradiciju. Kremlj, koji svakako ne treba zaobići, izgrađen je između 12. i 15. veka i nalazi se u centru Moskve na istoimenoj reci, gde je pored nje okružen još i Crvenim trgom na jednoj strani, odnosno Aleksandrovom baštom na drugoj strani. Moskovski Kremlj poseduje 4 palate, 4 katedrale, zatim čuveni kremaljski zid i poznate kule, i fotografisati se pored Kremlja je nešto svakako što nikako ne bi trebalo propustiti.
Šta ti se još dopalo u Rusiji? Koliko su ljudi srdečni, koliko su nam slični?
E, to je poseban zaista doživljaj. Bio sam na mnogim svjetskim prvenstvima.
Ti si bio u Sočiju, čini mi se, tako? Ne?
U Sočiju, ne. Uh-huh. Bio sam u Kaliningradu.
To sam na
severu, to je oblast koja je smeštena između Estonije i Poljske u tom jednom delu, blizu Severnog mora. Ljudi su toliko srdačni da vam jednostavno sve prija u toj zemlji i u tom gradu. Bilo je sjajnih domaćina velikih šampionata koji su bili u tehničkom smislu besprekorni organizatori. Ali nedostajale te ljudske topline koju su Rusi mogli da vam ponude, i kada se tome doda jedna sjajna organizacija, dobro izgrađena infrastruktura koja je od izuzetne važnosti, pa i za turizam, možda i presudna, onda se svakako može reći da je svjetski šampionat u fudbalu koji je Rusija organizovala prošle godine bio i najbolje organizovan šampionat sveta od kad se održavaju šampionati u fudbalu, jer upravo ta ljudska toplina i srdačnost i spremnost da se strancu pomogne u svakom trenutku ostavlja ljude bez daha i sigurno ih tera da i neki naredni put dođu u Rusiju i da posete ne samo Moskvu i Kaliningrad, već i ostale velike gradove, a ima ih prilično. Moskva je najveća zemlja sveta i sigurno da ima mnogo toga da se vidi, i uopšte teško je za bilo kog, pa i nekog zagriženog turistu, fascinantnog ljubitelja i prirode i gradova i država, da uopšte upozna na najbolji mogući način jednu takvu ogromnu zemlju.
A šta je onda ta neka magija Rija i Brazila, ili isto ta neka otvorenost, srdečnost ljudi ili...
Pa može se reći da, može se reći da ta sloboda u Riju svakako doprinosi da ljudi ostanu jednostavno bez daha kada dođu u jedan takav grad. Mnogo toga ima da ponudi Rio de Janeiro, koji je smešten na obali okeana i nekako između nekih brda, kao da imate više gradova koji su spojeni u jedan megalopolis. Uh-huh. Nisam rekao za Moskvu da ima blizu 20 miliona stanovnika, nešto slično može se reći za Rio de Janeiro, i da sve prilično dobro funkcioniše. Možda za nijansu bolje u Moskvi nego u Riju, gdje su ljudi nekako opušteni, nisu toliko odgovorni kao Rusi. Uh-huh. Sve ide po sistemu lako ćemo. Da, pa onda onda ima dosta i zastoja u saobraćaju i nekih kvartova u koje ne smete kao turista da zalazite. Ali Rio de Janeiro, naravno, poznat po svojim plažama Copacabana i Ipanema, poznat po najvećem karnevalu na svetu. I možda kada se kaže ta krilatica čudesan grad, onda se upravo ta krilatica vezuje za Rio de Janeiro, i kažu turisti da je to u stvari, a ja sam mogao da se uverim, najvrelija destinacija na svetu, pogotovo kad se ode u vreme karnevala koji se održava u februaru. Mi smo bili u nekom drugom periodu, tokom leta, kada je jesenji ili zimski ambijent tamo. Temperatura nije 45 stepeni, nego 30 u zimu. Da, tako da u svim vremenskim prilikama i u svakom periodu godine može da se ode u Rio de Janeiro, da se vidi i glava šećera i brdo Corcovado, gde je smešten i čuvena statua Isusa Hrista. Jeste da je sve podređeno nekako i marketingu i turizmu i toj neizbežnoj zaradi. Recimo, da bi se otišlo da se vidi statua Isusa Hrista, mora da se ode na Copacabanu. Ima jedan centar za prodaju ulaznica.
Dobre.
Jeste, tu se čeka nekoliko sati da bi se došlo na red, jer turisti iz celog sveta dolaze da kupe kartu, pa se potom čeka kombi prevoz koji vas vozi do tog brda gdje je smeštena statua. Vožnja traje nekih 45 minuta kada nema prevelikih gužvi, nekada i malo duže, i potom se dolazi na to brdo u jedan sabirni centar koji je udaljen možda kilometar i pol od statue Isusa Hrista. E, tu opet nailazite na ogromnu gužvu, bar je tako bilo u vreme kad su se održavale olimpijske igre, i morate i tu da čekate sat ili dva na novi prevoz, pošto ne postoji mogućnost pojedinačnog odlaska, već samo su u pitanju grupne posete. I onda kada imate toliko vremena i strpljenja da sve to sačekate, onda konačno dođete i vidite to zaista svetsko čudo, statuu na vrh brda Corcovada, i vidite uopšte ceo Rio de Janeiro. I imate jednu fantastičnu sliku i osjećaj da ste na krovu sveta.
Šta ti od, recimo, gastronomije tih specijaliteta prijelo u Brazilu? Ja znam, kad se ide na te sportske manifestacije, vi tamo u okviru pres centra imate restoran i tu je negdje internacionalna kuhinja i ne baš mnogo zanimljiva, jel to je više ono... uvijek isto, ali šta je u Brazilu nešto?
Pa jeste, ja sam sad, ne mogu sad karakteristično da se setim šta je prošlo dosta vremena od tada, ali recimo dominira ta španska kuhinja, portugalska, zatim riba, jer je grad na obali okeana, paelja čuvena španska se i tamo jede u ogromnim količinama. Sve u svemu, hrana nije baš prilagođena evropskim turistima, dosta je tu specifičnih začina, ali sve više se i Južna Amerika, kao i svi krajevi sveta, okreću ka toj tradicionalnoj evropskoj hrani. U hotelima imate apsolutno zastupljene sve kuhinje sveta, tako da nije problem kada je u pitanju gastronomija. Mnogo je veći problem u Japanu, koji će biti domaćin,
idemo u Japan.
Narednih igara, jeste da se prebacimo i da kažemo da su Japanci kao i Brazilci veoma veliki guromani. Kada je reč o Japanu, samo 40% hrane koja se konzumira u Japanu je i proizvedena u toj državi. I zanimljivo je, imajući u vidu da je to isto ogromna zemlja sa 130 miliona stanovnika, da se svake godine baci oko 23.000 tona hrane, što je skoro 5 puta više od hrane sakupljene u cilju pomoći gladnima. A posebna zanimljivost da su Japanke opsednute dijetama i uopšte brendovima kada je reč o oblačenju, jer to predstavlja neki statusni simbol u toj zemlji. Eto, to su neke zanimljivosti i teško je u početku navići se na te, pre svega, karakteristične mirise u gastronomiji, ali
ne znaš
vremenom...
Ne
da, da, jeste. Da vremenom kada nekada, ostane...
I da nezaobilazni suši. Jedeš, šta jedeš,
da, 100 puta. I nezaobilazni suši kao glavna karakteristika onoga što je glavna asocijacija na Japan uopšte.
A ljudi kakvi su?
Ljudi u Japani su mirni i izuzetno vredni i organizovani. Kao nigde na svetu. Apsolutni red vlada na svakom koraku i u najvećim gradovima i u manjim mestima. U svakom trenutku možete videti na izgled zabrinute ljude, a u stvari oni samo razmišljaju o poslu, o biznisu, sa slušalicama u ušima, sa modernim telefonima i tabletima u svojim rukama. Recimo, u vozovima ili u metroima vlada apsolutni mir, ništa se ne čuje, potpuna tišina. Svi su koncentrisani na ono što im sleduje ili na ono što je bilo na poslu. Vraćajući se kući, razmišljaju već u narednom radnom danu. A kada je reč o disciplini, jedan primjer je na mene ostavio poseban utisak. U Tokiju, kakav red vlada na autobuskim stajalištima, jer ljudi koji čekaju autobus i na stajalištima autobuskim staju red, jedan iza drugog, dakle onaj ko je prvi došao, on će i ući prvi u autobus, dakle nema nikakvih guranja. Iako smo gledali one slike na japanskim železnicama da se dešava povremeno da dolazi do gužvi kada kondukteri, ljudi koji su zaposleni na železnici, bukvalno guraju ljude da uđu u vagone, to u gradovima apsolutno nije slučaj. Ja se nisam susreo sa tim. Dakle, onaj ko je došao prvi na stajalište, taj će prvi ući autobus. Ako ima mesta, jedan iza drugoga čekaju. Isto važi i za ulazak u lift. Apsolutni red. To ni na jednoj destinaciji u svetu nisam video. I poštovanje prema gostu. Dakle, blagi naklon kada turista dođe, svaki put, iz dana u dan, iz časa u čas. I to pokazuje koliko su Japanci ljudi koji poštuju druge kulture i posebno vode računa o tome kakav će utisak ostaviti na goste koji dolaze iz celog sveta.
A muzika?
Muzika je uvek standardna. Znamo već da azijski kontinent u posljednje vreme je u ekspanziji kada je reč o brojnim muzičkim sastavima i popularnim pevačima koji imaju brojne preglede na YouTube kanalima. U ekspanziji je, recimo, indijska muzika koja se dosta sluša, da, u tim krajevima Azije. Također znamo i za neke kineske muzičare koji su obarali čak i rekord na YouTube-u po broju pregleda. Kada je reč o tim nekim modernim trendovima u muzici, i Japanci pa i Kinezi i Južnokorejci se sve više okreću toj standardnoj američko-britanskoj muzici koja ima prolaz u celom svetu.
Znaš zašto sam te pitala za muziku? Namjerno otkrićemo poštovni slušalci, rekao Vlada, ali pustit ćemo neku muziku, kako toliko da pričamo? Mogli bi sam pričati još sat vremena o tvojim utiscima s putovanja.
Da, svakako mislim da su to destinacije koje treba obići. Teško je, naravno, u našim uslovima obezbediti finansijska sredstva. Treba prvo možda obići i Srbiju, jer i Srbija je mnogo
upravo
lepa
tako, yes,
sa svojim gradovima i prirodnim lepotama, planinama, rekama i svim ostalim što nudi. Ali, eto, čovjek kada je u prilici i poslovno da obiđe ove gradove, a sve više naših ljudi koji i posluju i sa Japanom, i sa Kinom, i sa Rusijom, pa i sa Južnom Amerikom, da iskoriste priliku i vreme da obiđu i ove destinacije. Olimpijske igre u Tokiju će koštati ovu zemlju više od 12 milijardi dolara, a opet kao poslovno vrlo sračunati ljudi, oni će ipak i na toj sumi zaraditi nekoliko milijardi dolara. Procenjuje se da će prihod samo od olimpijskih igara iznositi neverovatnih 15 milijardi dolara, tako da će Japanci od tog takmičenja zaraditi, ali ne sumnjam da će biti fantastični organizatori i da će i Tokio i ostali gradovi Japana imati šta da ponude brojnim turistima koji će doći sljedeće godine.
Hvala ti što si bio danas sa nama u rubrici Svetski putnik. Evo i na ovaj način smo dakle pričali o putovanjima po svetu. Vlade Radičević, naš sportski komentator i urednik sportskog programa Radio Beograda 1, bio sa mnom u studiju. 2 minuta do vesti u 11.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U kasarni Mijestani Mirović u Nišu predstavljeno je 10 oklopnih vozila za pešadiju tipa BRDM2, koje je Vojska Srbije dobila od Rusije. Time je nastavljena realizacija vojno-tehničkog sporazuma između dve države. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao predstavljanju, rekao je da se radi o poklonu Rusije, na čemu je zahvalio predsjedniku Vladimiru Putinu.
To je za nas ogromna podrška za naše izviđačke jedinice. Ja mislim da drastično snaži naše manevarske i operativne ukupne sposobnosti i vatrenu sposobnost, naravno. Mi smo ovo dobili na poklon. Mi ovo nismo kupovali ni na koji način. Dakle, ovo je poklon Ruske federacije, poklon predsjednika Putina Republici Srbiji. To ljudi u Srbiji treba da znaju. Dakle, treba da stignu tenkovi, još 10 tenkova treba da stigne. Do kraja godine treba da stignu i 4 Mi-35. Nama je to potrebno za potvrdu i očuvanje našeg i suvereniteta i za to da ima preventivno dejstvo u odnosu na svakoga ko bi pomislio da na bilo koji način ugrozi Republiku Srbiju. To je zbog toga važno. Mi nemamo nikakvih osvajačkih planova, jedino što imamo to je kako i na koji način, na najbolji način da zaštitimo svoju zemlju.
Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da je današnji isporuk oružja potvrda prijateljskih odnosa dveju država.
Rusija je spremna i bit će uvijek spremna za vojno-tehničku saradnju sa Srbijom i pomoć, polazeći od toga da jačenje oruženih snaga, jačenje operativne sposobnosti na oruženih snaga je neotuđivi deo suvereniteta i teritorijalne integriteta države.
Predsjednik Vučić je u Nišu najavio povećanje plata za vojnike od sljedeće godine. Od danas su skuplje putarine za 12%. Od Beograda do Niša za automobile sada košta 900 dinara, od Beograda do Šida 410, dok vozači od Ljiga do Preljine plaćaju 160 dinara. Detaljnije o novim cenama putarina možete se informisati na sajtu RTS-a koji na web stranici Puteva Srbije. Tri osobe su ubijene, jedna je ranjena u Oliulesu na jugoistoku Francuske u pucnjevi, čiji uzrok za sad nije utvrđen. Jedna od ubijenih osoba je žena na skuteru, koja je bila kolateralna šteta. Istraga je u toku. Četiri osobe su ubijene, uključujući napadača, a najmanje 15 je ranjeno u pucnjavi na festivalu hrane u kalifornijskom mestu Gilroy, na oko 170 km od San Francisca. Policija je, kako prenosi CNN, upozorila da je mjesto napada i dalje aktivno, jer se sumnja da postoji još jedan napadač. Novak Đoković započeo je 262. nedjelju na čelu ATP liste i približio se legendarnom Amerikancu Jimmyu Connorsu na četvrtom mjestu večne liste tenisera, koji su najduže bili na prvom mjestu. Inače, Đoković i dalje ima gotovo 4.500 bodova više od drugoplasiranog Nadala i malo više od 5.000 od Federera, koji je na trećem mjestu. Od ostalih srpskih tenisera, Lajević je ostao 26. Đere je pao za 5 mjesta i sada drži 36. poziciju, Krajinović je 48. a Kecmanović 61. Vreme danas, promenljivo oblačno i svežije, popodne pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 989 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Days and 40 nights, lost on her side. But took a stand when she seen the men, her schemes and plans. As we dance on a floor in the round. So take my strong advice. Just remember to always think twice. She told my baby we'd dance a tree, and she looked at me and showed a photo of my baby crying. His eyes were like mine. On the floor, in a round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's hearts. She kept us to right back there. Then the smell of sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Tell it, Jim, it's not my love. She's just a girl who claims that.
I 8 minuta, ovo je šetnja radio Beograda 1 u Novom Sadu, u ovom trenutku 25 stepeni, stepen više u Beogradu, dakle 26, a u Nišu takođe 25 što se tiče prognoze danas. Evo sada ću vam reći, dakle toplo nekoliko prethodnih dana do 30. podjoka i uglavnom pljuskovi i grmljavina nakaz za ovaj prognozirani na trenutke i u određenim delovima dana. A naša gošća Aleksandra Bogdanović, organizator radionice i festivala dojenja, sada sa mnom u studiju. Aleksandra, dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan, Tanja, hvala što ste me pozvali i hvala što ćemo posvetiti malo vremena temi dojenja.
Koja je jako bitna, povod jeste Svetska nedelja dojenja koja počinje 1. avgusta, dakle u četvrtak. I vi ćete tim povodom organizovati Nadi Ciganli jednu radionicu dojenja.
Jeste, nama će to biti 33. radionica po redu, s obzirom da se već 4 godine bavimo temu dojenja. Mi smo kao novinari pokrenuli tu temu u našem online magazinu dečisaj.rs i videli koliko žena, trudnica zapravo želi da dobije informaciju vezanu za dojenje. Postoji veliko interesovanje, ali sa druge strane i, da kažem, poražavajuća statistika koja kaže da svega 12,8% mama doji svoje dete posle 4. meseca života. Znači do 4.
To su podaci za Srbiju po
UNICEF-u. To su podaci za Srbiju po UNICEF-u, jeste. Mislim, ta statistika je, nije poražavajuća samo u Srbiji, ona je na svetskom nivou. Razlazi su verovatno mnogobrojni. Nekada je to bilo sasvim prirodno i normalno. Pretpostavljam da našim mamama niko nije trebao da priča o tome, ali sada već postoji jedan veliki problem gde mi i sami ne znamo, dovoljno nismo edukovani i šta su naša prava i kada možemo da dobijemo bebu u porodilištu i ko može da nam pomogne da uspostavimo laktaciju, jer ja uvek kažem mnogo je lako, koliko god i lako, nije lako, teško je poroditi se i to traje neki izvestan period, ali on prođe, a problem sa mlekom, sa laktacijom, sa dojenjem, zaista može da bude višemesečni i da mama ima jedan veliki problem i nije ni čudo
i samim tim i psihički pritisak
i okoline i o okruženja, od onog najbližeg, mama, svekrva, ko nam pomaže u tim momentima, onda kada imate podsvesno saznanje da vi znate da to treba da radite i onda vi sami sebe primoravate, onda to i dodatno ide teže. I zato i mi smo se odlučili na edukaciju pre svih trudnica, zato što vi dok ste trudni imate mnogo više vremena. Kad se porodite, nemate to vremena i mnogo teže se organizujete i da dođete sa bebom, tada može konkretno jedan na jedan da vam neko pokaže, ali ako vi saslušate sve ono što je vama potrebno, vidite kako je to dobar položaj, šta treba da radite, onda ste vi spremni. U stvari, mi samim tim kad se edukujemo za nešto, onda dobijemo jedno veliko samopouzdanje i onda znamo šta treba da radimo i kako da se ponašamo.
A koja su to onda pitanja, te dileme koje imaju ovaj trud?
Pa pre svega, nas vi smo malo sad čovrljali dok nije krenuo ovaj, da kažem, razgovor, ali ja zaista nisam znala, dok nismo počeli da organizujemo radionice, da je u prvim danima jedan obrok bebe svega 3 mililitara, što znači 3 mililitra, što znači da je to manje od jedne kašičice mleka, što znači koliko god da se pomučemo za nekih pola sata doći će beba do svoja 3 mililitra, što je dovoljno. Ukoliko pak mi posustanemo, a najteže nam je tih prvih 10 dana, onda prvu i formulu koju uzmete da napravite nijedna nije ispod 30 mililitra, što znači da vi možete i da previše, kao mi smo zadovoljni, bake je ono kao kad vidimo, kao popilo je toliko,
super.
U stvari, nije potrebno u tim nekim momentima. Tako da onda je, ako se vi spremite za to, ako vam neko kaže gde možete da pogrešite, kako nećete vam se pojave ragade koje u stvari i stavljaju i dovode do najvećih problema. Jer ja uvek kažem, mi smo svi nekako, pogotovo kad je prva trudnoća, vi ste princeza, svi su oko vas, još ako se dobro osjećate, ako tu trudnoću iznesete na pravi način, opušteno, onda ceo život nekako vi sami do tada ste organizovali kako vam odgovori. Ovdje dolazi jedno malo biće koje poremeti.
Koje diktira tempo i sve živo.
Da, ne možete vi sad kažete i sad ću ja ovako. Ne, nećete. Prosto, i onda ako ste vi spremni, ako znate što treba da radite, ako znate koji je odgovarajući položaj, koliko je dovoljno, kada u porodilištu mogu da vam daju dete. Naravno, nama ide na ruku i to što je prošle godine na nacionalnom nivou došlo do organizovanja jednog koordinatnog tela gde se na nacionalnom nivou bavimo temom dojenja, pa onda tako je došlo i do edukacije medicinskih radnika u porodilištima da pruže tu prvu podršku. Jer ja uvek kažem, nekako čini mi se da postoji vakum. Ja nisam medicinsko osoblje, ja sam vaša koleginica, ali bavići sa ovom temom više od 4 godine, mi primećujemo i vidimo u stvari gde su najveći problemi. Ginekolog se bavi porodiljom u tom trenutku i za njega je najbitnije da ona bude zdrava, spremna da izađe iz porodilišta. S druge strane, neonatolozi se bave bebom, da i ona bude zdrava. I onda u tom nekom momentu, pretpostavljamo od jednog velikog obima posle svih tih ljudi, dođete do vakuma da nema niko da vam pokaže i tehnike i kako i da stavi bebu na dojku i da pokaže šta je pravilno. I tu negde smo mi i želeli, kada jednostavno osetite, pošto sam ja imala prvo neuspešno dojenje, a onda drugo uspešno, onda ste vi počeli i kao novinar da se bavite tom temom i videli u stvari da to što je bilo mučenje sa prvim detetom, sa drugim je bilo izuzetno lepo iskustvo. I onda u stvari šta je bilo? Totalno moje neznanje, nespremnost, nemam podrške s druge strane, ja sam imala i mastitis, visoke temperature. Sve to negativno utiče, ste vi i nervozni, da jednostavno, pa šta je lepo u ovom dojenju? Mislim, ne razumem šta svi toliko forsiraju kad ja u stvari se mučem. Ali ono što je osnovno, mama mora da odluči da ona to želi, jer ne možemo suditi nekoga koji je već unapred odlučio da neće da doji.
I koliko je žena do sada prošla kroz
znamo tačno preko 2.500 mama. Nama je ovo 33. radionica, iza nas je 5 festivala dojenja. Mi festivale organizujemo 2 puta godišnje, jednom u aprilu, drugi put u okviru nacionalne nedelje dojenja. Nacionalna nedelja dojenja je prva nedelja oktobra meseca, kad je generalno i dečji mesec, mogu da kažem, na nacionalnom nivou. Tako da mi na samim festivalima imamo preko 200 ni trudnica. Meni je žao što smo mi orijentisani samo na Beograd. Imali smo za sve ovo vreme samo jednu radionicu u Kragujevcu koja je bila fenomenalna, ali za to nam treba malo veća podrška da bismo mi mogli da odradimo to u nekom drugom mestu. Ali interesovanje je veliko, one odlaze srećne i zadovoljne i pune sebi, ja kažem, i sa dosta samopouzdanja i zaista njihovi utisci su fenomenalni jer mi sprovodimo ankete nakon toga i vidimo da mi uspevamo sa mamama, odnosno budućim mamama koje dolaze da poprimu tu statistiku i da već one su unapred odlučene i onda je mnogo lako da radite sa njima i da pričate o tome zato što oni unapred znaju da ću raditi sve da doje. A kada slušate doktore koji se bave tom temom, vi vidite da smo mi žene zaista u 95% slučajeva sposobne da dojimo. Znači, vrlo je malo nemogućnosti, da li iz nekih medicinskih ili drugih tanja razloga, vi to prosto ne znate, ali u principu, malta ne svaka mama može da doji. Tako da, ja uvek volim da kažem, možda smo nekako i malo razmaženi, svi ili razmažene, pa hedonisti u tom smislu da idemo, lako ćemo, pa kad imate zamenu, onda pribegnete njoj.
I lakše smučkati onu formulu, a formule su svuda, dakle, od supermarketa preko apoteka, prodavnice za decu i tako dalje.
Da, ovo sada, kad je i bila Svetska zdravstvena organizacija, jedna od tema na kojoj se insistira je da i u domovima zdravlja i uopšte u bolnicama nema reklame mlečnih formula. Mislim, ja kažem, baš dolazeći kod vas ovde razmišljam, zaista kako su neke žene kad smo imali pre par godina one poplave, na primjer, pa nije moglo do Obrenovca da se dođe, pa neko možda nije mogao da obezbedi neku formulu, ta mama je bila primorana, jel te, da doje, odnosno kad su neke takve prilike ili onda vi stvarno vidite, a začudim se, ja zaista nisam znala dok opet ovom temom nisam počela dublje da se bavim, da čak i one žene koje se nisu porodile mogu da uspostave laktaciju. To je nešto o čemu ja ne bih sada volila da pričam, ali jer nisam edukovana za to, ali prosto slušajući da je to zaista moguće uz jedan ozbiljen rad, uz jednu ozbiljnu volju, želju, jer je beba ta koja u stvari izaziva tu laktaciju kod mame. Tako da mislim da ako postoji spremnost, a ja bih volila da postoji, mi zaista kada pokrenemo tu prijave, pošto se sad već smo popunili broj prijava za ovu radionicu u četvrtak, mi zaista za 1 do 2 dana dobijemo tu cifru, jer smo mi limitirani brojem, nama 30-35 žena dođe na radionicu, dok na festivalima imamo mogućnosti da ugostimo preko 200 njih, organizujemo zdravstveni panel i onda vi imate prilike da razgovarate jedan na jedan jer postavljamo pitanja, šete se mikrofon po sali sa ginekologom akušerom koga ne viđate u domovima zdravlja, onda neonatologom koga možda nikad i ne vidite jer se on bavi vašom bebom, a onda tu možda postavite bezbroj pitanja i da dobijete podršku. Tako da je meni to ja bih volila da iskoristimo priliku jer mi nećemo imati, kada završimo ovu radionicu u četvrtak, koju inače organizujemo na ATI, po prvi put u prirodi, nadam se da će nam vreme ići na ruku, da sledeći je tek festival u oktobru mesecu, tako da mogu da iskoristi priliku da se prijave na dečjem sajtu.
Ono o čemu se još priča u poslednje vreme, što je negde trend i mnoge i poznate ličnosti su podržale, što uopšte nije loše, jednostavno tako se širi priča, jel? A to je dojenje na javnom mestu.
Jeste. To je u stvari najviše Rosa sa projektom Beba Bira gde isprovela takvu jednu priču, jer zaista ja ne znam, ja nisam imala zaista problema sa tim, ne znam vaše iskustvo kako je. Mislim da smo svi u stvari blagonakloni prema tome, ali moguće da neko doživi neprijatnosti. Vi zaista, mi smo sada u subotu privatno bili na jednom prvom rođendanu i to je baš bilo puno ljudi i dve mame su dojele, znači ispred svih nas. Naravno, blago okrenute, ali hoću da kažem, to je taj moment gde na svi to gledaju apsolutno kao nešto normalno. Ja zaista mislim da to tako treba da bude i drago mi je, mora da bude i kampanja na nacionalnim i radio i TV stanicama i generalno, jer vi samom pričom i širenjem te pozitivne energije podržavate tako nešto, što je jako bitno i onda ne morate ni da prekrivate bebu niti bilo šta, sem ako ne želite od nečeg drugog da je zaštitite, da je to sasvim nešto prirodno i normalno.
A majčino mleko jeste majčino mleko i ne može da zameni jedna formula.
Tako je, pogotovo u današnje vreme i mi sami ne znamo šta sve jedemo, postajemo gojazna nacija polako. Ja se sećam, posle studija smo gastrobajtisali, ja volim da potrebim taj termin malo u Americi i meni je bilo čudno, to su bile 2001. i 2002. kako su ti ljudi puni i kako njihove težine nekako izgledaju nenormalno. Nije obično buckas čovek, nego drugače. A sada polako to počinjemo da viđemo kod nas. I to je stvarno veliki problem, a to je u stvari vrsta hrane koja se jede. Mi još uvijek imamo sreće da kod nas može da se nađe ono domaće i kvalitetno i lepo. I ako možemo, kada nam deca porastu i kada smo mi sad odrasli ljudi da biramo šta ćemo da pojedemo, onda nam je, onda tu pretpostavljam da nema dileme šta je najbolje u prvim tim danima kad je već sve to prirodno, a u krajnjoj ruku i najjeftinije. Mislim, ako ćemo gledati financijski moment, u ovoj državi moramo da gledamo taj moment. I sami znamo, imate oni koji su spremni malo da se namuče. Ta psihička podrška roditeljima ili supružnika je izuzetno bitna u prvim danima, zato što nije sve u vašim rukama, dok vi ne uspostavite neki odgovarajući ritem, i mislim da tu tate zaista imaju veliku ulogu. U mom slučaju je to tako bilo. Da sam ja čak bila i ljubavna kako neko koji je muškarac, koji nije rodio dete, možda bude sposobniji od mene, koja sam majka, koji imam neki valjda instinkt. Ali dobro, takve su bile okolnosti. Ja mislim da mi zbog velike te tenzije i onda i sami možda blokiramo to mleko, razumete, i onda dođe do toga, ajde, samo neka dete bude sito, to je osnovno, jel?
Hvala na ovom razgovoru, srećno je na radionici i ako ništa vidimo se u oktobru toku meseca dece pa ćemo pričati još malo na ovu temu.
Hvala vam puno.
Aleksandra Bogdanović, organizatorka radionice i festivala dojenja, bila je sa nama. Radio Beograd 1.
When will you be mine? Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me?
When will you say yes to me?
Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
You mean happiness to me.
You mean happiness to me.
Oh my love, please tell me when. Every moment's a day.
Every moment's a day.
Every day seems a lifetime.
Every day seems like a lifetime.
Let me show.
Can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando.
Tell me quando, quando, quando.
Just say it's me that you would go.
And then, darling, tell me when.
Hey, hey.
moment.
I can't wait a moment more.
Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me. My darling, tell me when. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Ooh,
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS. Čuva tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
le gare, c'est pas ça. Qu'on aime.
Qu'est-ce qu'on aime alors?
Sport
više od igre.
Sport
više od igre.
A u rubrici Sport više od igre danas priča o srpskim kajakašima i zapravo priča sa njima. Osvojili su 5 medalja na šampionatu Evrope za mlađe seniore do 23 godine u Račicama, što je zaista veliki uspeh. Biljana Relić odbranila je titulu šampionke Evrope u jednosedu na 200 metara i zajedno sa Marijom Dostanić postala prvakinja kontinenta u dvosedu na 500 metara. Bojan Zdelar bio je zlatni u jednosedu na 1000 metara, a srebrni na duplo kraćoj deonici, dok je Strahinja Stefanović kao drugi prošao kroz cilj u najbržoj sprinterskoj trci na 200 metara. Snežana Pantović.
Srpski kajak iz godine u godinu postiže zaista sjajne rezultate na međunarodnoj sceni. Nekako kruna svih tih uspeha bilo je odličje na olimpijskim igrama u Riju. Činilo se nekako da posle Rija posustaju kajakaši i kajakašice. Međutim, ono što nas raduje jeste da je održano prvenstvo Evrope za kajakaši i kajakašice do 23 godine u Poljskoj. I ono što je zanimljivo jeste da je naša mlada garda, ona koja dolazi i na kojoj je budućnost srpskog kajaka, osvetlala potpuno obraz. Jedan od njih je i mladi Bojan Zdelar. Ja ti, Bojane, čestitam zaista od srca. Ti si osvojio zlatnu i srebrnu medalju i rekli bi da je to zaista, s jedne strane se očekivao dobar rezultat, vrhunski rezultat od tebe, ali opet s druge strane osvojiti zlatnu medalju i srebrnu u dva dana je zaista za svaki respekt, pa čestitke još jednom. Kakva je bila konkurencija?
Pa izuzetna konkurencija. Momci koji su se ovde takmičili nastupaju u seniorskoj konkurenciji, tako da to su već veoma iskusni takmičari i veoma spremni.
Ono što je još značajno jeste da si izveslao tu stazu za zlato najbrže ikada. I to je zaista također za veliko poštovanje.
Jeste, da budem iskren, to je mene malo iznenadilo. Oborio sam evropski rekord koji je stajao 6 godina za čak 2 sekunde i sada jako mi drago što se to desilo i to je pokazatelj da sam dobro trenirao i da se moj trud isplatio.
2 sekunde je mnogo u kajaku. Koliko je to u dužini čamca?
Pa oko 2 dužine čamca. Da.
2 dužine čamca. Da. Si oborio evropski rekord.
Da, evropska finala.
Šta je ono zbog čega ti tako naporno treniraš, zbog čega svo svoje i slobodno vreme i ipak si mlad, posvećuješ upravo kajaku i navodi si non stop, šta je to iznutra što te tera?
Pa prosto uživam u tom sportskom načinu života, volim da se takmičim, da kažem da guram svoje granice svakog dana i trenutno se ne vidim ni u kom drugom poslu sem ovome.
Kako si zavoleo kajak?
Pa kajak sam počeo trenirati na preporuku brata koji je trenirao, ja sam imao 12 godina i on me doveo kod mog trenera Nenada Kosira, kod koga sam i dan danas. I on je odmah video neki potencijal u meni, mada ja to da nisam baš verovao u to, ali vremenom se ispostavilo da je bio u pravu.
Gde treniraš?
U Sremskoj Mitrovici, na reci Savi.
Kakvi su uslovi, dobri?
Pa jesu, imamo izuzetne uslove, klub nam je skoro renoviran, Sava je to možda malo je problem što zimi bude jako velika pa ima dosta virova, ali zimi idemo na zimske pripreme, država nas podržava, tako da imamo sve uslove koje su nam potrebni.
Šta je tvoj san?
Pa evo, sad sam jedan san ostvario, to mi je bio da čujem himnu Bože pravde, pošto već par godina mi je zlato izmicalo za jako malu razliku, tako sam veoma srećan što je konačno došlo i tih mojih 5 minuta da čujem tu himnu, a za dalje ne volim previše da najavljujem, da prognoziram, treniraću, pa nadamo se uspesima.
Bez sumnje, ti si u svojim disciplinama sigurno maltene u samom svetskom vrhu, a kada je reč o našem kajaku, da li možda imaš nekog uzora?
Pa Marko Tomićević, eto, on je jedino osvojio olimpijsku medalju za Srbiju. On je također vesla moju distancu 1000 metara, tako da mi je on jedan veliki primjer i uzor kako treba da se trenira i da se pobeđuje.
Kada je reč o odlasku na olimpijske igre u Tokiju, to ti je sigurno jedan veliki san, ali da bi to ostvario, morao bi da se izboriš na domaćoj sceni. Koliko je jaka konkurencija ovde u Srbiji, koliko upravo to što imamo zaista veliki broj vrhunskih potencijala, svetski kvalitet, je u stvari stimulativno za mlade kajakaše koji dolaze kao...
Imamo veliku konkurenciju u državi, što nas i postiče da više treniramo i da se napređujemo. Koliko izborim na izbornom za svetsko prvenstvo, tamo treba se plasira u finale, bude su prvih 5 i to ostvaruje plasman za olimpijske igre u Tokiju.
Da li si mlad ili ti to možeš?
Pa iskreno, ja još nisam siguran, trenirat ćemo, radit ćemo, pa ćemo vidjeti gde će nas to dovesti.
Biljana Relić i Marija Dostanić su naše mlade kajakašice i upamtite njihova imena. Tek ćemo slušati o njima, govoriti, pisati, snimati ih, s obzirom na to da su već u svojoj konkurenciji zaista, ne samo u evropskom vrhu, ja bih rekla i u svetskom vrhu. Pa evo, devojke, čestitke, osvojile ste pregršt medalja i da li već imate neko mesto gde čuvate te svoje medalje?
Pa pre svega hvala. Ja imam zid gde imam preko 270 medalja, 8 medalja sa evropskih i svetskih takmičenja. Vrlo sam ponosna, na ovom takmičenju u Račicama sam bila izvanredna. Marija i ja smo uzele u dvosedu zlatnu medalju na 500 metara. U jednosedu sam takođe bila prva i odbranila titulu od prošle godine i nemam više šta da dodam, prezadovoljna sam prosto. To su celi utisci.
Marija?
Pa, isto, pre svega hvala vam. Kao što je Bilja rekla, ja imam takođe preko 100 medalja, imam jedno malo mesto gde ih držim i tu više nema mesta, tako da ću morati da proširim. U jednosedu, malo mi je žal što sam izgubila medalju za nepunu stotinku, ali sam jako zadovoljna što je medalja ipak oko vrata i to zlatna sa Biljanom u dvosedu, da ne mogu biti ponosnija.
Kada je reč o Srbiji i našim najboljim kajakašicama, tu je konkurencija zaista žestoka. Vi ste potprašile najveće vedete naše kajaka i Milicu Starović i sestre Moldovan i zaista svaka vam čast. Vaše vreme tek dolazi, a već sada pokazujete da ste na samom svetskom vrhu. Koliko je naporno mladim devojkama kao što ste vi, koje sigurno imaju mnogo drugih velikih želja koje imaju svi mladi, da se posvete u tolikoj meri kajaku? Koliko dnevno, Biljana, radiš?
Pa dnevno treniram 2 puta, po 2 sata otprilike, i jeste naporno jako, puno odricanja. Ja sama živim u Pančevu i radim samo da bih postigla neke rezultate zapažene, i uspela mi, mislim, bar do sada jeste, nadam se da će tako biti u budućnosti. I eto, to je to, jednostavno puno rada, truda i odricanja, i svaka takmičarka to prolazi da bi na kraju dostigla, svi se mi tamo borimo za tu medalju i drago mi da sam ovog puta to bila ja.
Kada slušate Bože pravde na onom najvišem pobedničkom postolju, onom stepeniku i u odnosu na konkurenciju ste za najmanje glavu više. Da li pomislite nekad da sve ono čega ste se odricale u stvari vredi dok se sluša tih minut dva srpska himna?
Pa naravno da pomislimo kada stanemo na taj najviši stepenik postolja. Znamo da smo uradili sve što smo, sve što smo se spremali ove godine, i stvarno je neopisivo osjećaj čuti himnu i
ne može se rečima jednostavno opisati taj moment kada shvatiš da sve o čemu si sanjao da se sad ostvaruje prosto. Mislim da svaki takmičar razmišlja o tome i želi da čuje himnu i da baš zbog toga sve to i funkcioniše i radi, i prosto neopisiva sreća, ponos i tako dalje.
O čemu ti, Marija, razmišljaš dok si evo bila sad na najvišem stepeniku? Šta ti je prolazilo kroz glavu?
Pa ne znam, jednostavno nekako mi u glavi sve bilo, razmišljala sam kako sam vesela trku i kako sam uspela to, i bila sam ponosna na sebe što sam toliko trenirala i trudila se da stanem tu i da čujem, i kada vidim i publiku našu, Srbije koji nas gledaju, i neki čak i u suzama, osjećam se onako jako posebno zato što svi ti ljudi tu stoje i raduju se nama i našem uspehu.
Na koji način bi pozvale recimo devojčice da krenu da se bave kajakom? Zašto je to lepo, zanimljivo, interesantno?
Pre svega zato što je u prirodi i zato što ostvarujete poznanstvo, to mislim ako uspete, a hoćete ako budete dovoljno verovali, poznajete, imate prijatelje tokom svih tih putovanja, steknete odlične prijatelje, drugare s kojima će vam ostati za ceo život, i jednostavno ja jako volim da veslam, i prosto svako ko proba, mislim da će ako osjeti to što ja, da će ostati, jednostavno da neće moći da ode od toga.
Prvenstveno i zbog toga što je bavljanje sportom izuzetno bitno i zdravo je. Ja bih preporučila svima da dođu da probaju, zato što je to jedan prelep sport na vodi i uživaš u prirodi svakog dana. Bukvalno, i kada imaš težak dan, kada si na vodi, nekako se osjećaš rasterećeno kada uživaš u svoj toj prirodi.
Obuhvata celo telo, prosto kad završiš trening, onako premoren, budeš ponosan što si uspeo nešto da uradiš za sebe, prosto zdravije se osjećaš. Eto.
Ako je toplo, kao što je danas, možeš da se okupaš.
Da.
Devojke, hvala vam najlepše, mnogo sreće, bit će ovo dugo toplo leto, vrelo leto za vas. Čeka vas svetsko prvenstvo, želite i vi na olimpijske igre. Imate žestoku i domaću konkurenciju, o međunarodnoj da ne govorimo. Sve najbolje vam želim i samo tako nastavite, mi smo vrlo ponosni na vas.
Hvala vam puno.
Jako mi je drago da mogu da vas uzrećim.
Strahinja Stefanović je naš sagovornik i on je bio na pobedničkom postolju, i koliko je to lepo, šta se osjeća u srcu?
Iskreno da kažem, kad sam bio drugi, nisam se toliko u početku lepo osjećao, zato što sam izgubio zlatnu medalju za 0.98, što je jako malo. Bio sam se razočarao, ali sad kad se sve sleglo, mogu reći stvarno da su lepi utisci. Stvarno, kad se popnete tamo, kad znate da ste među prvi tri u Evropi, to je stvarno sjajno. Ipak se vi borite za to svaki dan i mislite na to. Bilo je 5 medalja, to je stvarno odličan rezultat. Od tih 5 medalja ima 2 zlatne medalje, ove ostale su sve srebrne, tako da stvarno i treneri su zadovoljni, trenirali smo svi za to. Jeste, konkurencija stvarno bila jaka, ali mi smo uspeli s tim da se izborimo i pokazali smo kvalitet, koliko vredimo, i mislim da će to tek da dođe, pošto za 5 nedelja imamo svjetsko prvenstvo i tamo bi trebali da se pokažemo još bolje kako bi izborili kvotu za olimpijske igre u Tokiju.
A šta vam kažu komšije, ljudi iz grada, sretali su vas?
Ima raznih komentara, stvarno, i drugovi, i mama, i tata, i komšije, svi se javljaju, čestitaju, stvarno, stvarno lepo njih, drago mi je što prate sport, i što sam ja tu deo njih i naravno što postižem rezultate i što imaju opravdanja da me hvale.
A da li je teže ili lakše raditi u jednom takvom okruženju kao što je recimo naša kajakaška reprezentacija, s obzirom na to da zaista imamo neverovatno veliki broj vrhunskih kajakaša i kajakašica i prosto ponekada znamo da kada su velika takmičenja u svakoj disciplini imamo pravo samo na, govorimo o najvećim takmičenjima, na jednu posadu. Možda bi se desilo u stvari da mogu tri posade, možda bi Srbija uzela sve tri medalje. Je li to lakše? Je li ima više motiva raditi u takvom okruženju ili je teže izboriti se za mesto u reprezentaciji?
Lakše je, mislim da kad imate tako jaku grupu da je psihički malo napetije, pošto cele godine se gledate, trenirate zajedno, a kad dođe vreme morate se trkati jedni protiv drugih. Koliko ima pozitivne strane, toliko ima i negativne, tako da u svakom slučaju je teško izboriti se za jednu disciplinu gde ćeš predstavljati državu na evropskom ili svetskom prvenstvu.
Koji je tvoj san?
Moj san mi je od malena stvarno da idem na olimpijadu, da vidim kako je to i ako Bog da, da uzme medalju.
Pa mi ti želimo da ti se ostvari taj san nije nedostižan, pokazali su upravo Tomićević i Zorić.
Da, jeste, oni su što kažu probili led, tako da mislim da posle te olimpijade što su uzeli oni srebro, da će na ovoj predstojećoj olimpijadi u Tokiju biti isto medalja.
Hvala ti na razgovoru, nastavi tako i sve najbolje i tebi i tvojim drugarima i drugaricama iz mladog srpskog kajakaškog tima i čestitke još jednom, svaka čast.
Hvala vam puno.
luxuries, nothing left to pay my heating bill. But the good Lord will provide, I know He will. So send what you can to me with a diamond ring. They're tuning in across the land to hear Him sing. I've got my ticket to heaven, an everlasting life. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life.
Polako smo stigli do kraja današnje šetnje Radio Beograda 1. Podsjećam vas, stigli smo i do polovine leta, poslednji je ponedeljak u mesecu julu. Kažu, tokom dana moguće u određenim delovima Srbije, ako ne i u svim, i pljuskovi, grmljavina, zato ponesite kišobrane, a ne zaboravite osmeh na lice. I ostanite u stalase Radio Beograda 1. Čućemo se.